Vážení přátelé, dobrý večer. Vítám vás na dnešní přednášce Jarní příprava na boj nejen zvěry. Máme složité období, které v podstatě nás teďka tíží, což se jmenuje koronavir. Dneska bych chtěla trošku se zaměřit celkově na viry a i na bakterie a plísně a houby, protože všechno navzájem se sebou souvisí a u každého člověka je dobrá jarní očista, protože pokud je tělo zanešené a zaplísněné a pohybují se v těle paraziti, je problém nastavit imunitní systém nebo udržet imunitní systém v pohodě. Dneska si budeme povídat, jak se připravit tak, aby náš imunitní systém dobře fungoval, protože víte, že alfou a omegou našeho těla jsou ledviny a játra, a proto si dnes budeme povídat o tom, jak nastavit dobře vlastně činnost ledvinovou a jaterní, tak aby vlastně naše tělo se připravilo na další boj, nejen s koronavirem. Kdo se o své tělo stará průběžně, nemusí se ničeho bát, zvládneme i tento koronavir, protože naše těla se průběžně připravují na další a na další invaze novodobých nemocí. Naše těla se samozřejmě průběžně přizpůsobí novodobým plísním parazitům i virům, ale je potřeba mít v pořádku imunitní systém. Aby mohl dobře fungovat imunitní systém, musíme mít v pořádku ledviny a játra, proto si dnes budeme o tom povídat. Na začátek bych vám chtěla jenom přednést pár údajů, které určitě se vám budou hodit. Za poslední 2 roky ke mně chodí mnoho klientů, kteří v sobě mají paraziti. Víte, že umím prohlédnout tělo a vidím i nejenom vaše choroby, ale vidím i tyto malé neduhy, které způsobují velké obtíže v těle. Za poslední 2 roky mám více klientů, kteří jsou postiženi paraziti víc, jak za svou celou praxi. Za celou svou praxi mě třeba přišlo tak jeden člověk za rok, který měl v sobě nějaké parazity, ať už to byly škrkavky, hlisty, ale teď je toho mnoho. Řekla bych, že paraziti se do nás můžou dostat 2 způsoby, a to potravou nebo špatnou hygienou. Mohou existovat i jiné formy nových nebo dovodových parazitů, které můžeme klidně i vdechovat pomocí dýchacího ústrojí. O parazitech toho víme poměrně málo. Oni dokáží docela dobře hibernovat a potom, když se dostanou na vlhké podloží, na vlhkou tkáň, což můžou být třeba sliznice v nose nebo v puse, tak se vlastně zaktivují. Bývají tak strašně malé, že nemusíme je pouhým okem vidět. Chtěla bych vám teďka říct jenom zkráceně pár údajů o vlastně parazitech. Mezi nejčastější nebo mezi opomíjené patří hlístice. Je známo, že máme až přes 40 000 druhů hlístic parazitujících v obratlovcích. Další v podstatě hlístice můžou žít na rostlinách nebo si žije svým volným způsobem života. Mezi nejznámější patří roub dětský, ale může parazitovat i ve střevě dospělého člověka. Málo kdo ale ví, že samička může za noc naklást až 12 000 vajíček a samozřejmě, že se vyskytuje blízko konečníku, to znamená, že děti začnou mít nechuť k jídlu nebo je začne svědět u konečníku a večer, když se mu posvítí baterkou do konečníku, tak uvidíte vlastně ten pohyb. Samozřejmě, že ty potíže se potom stupňují, není to jenom svědění u konečníku, ale jsou to i zažívací potíže, podrážděnost a vyčerpání. Samozřejmě to může nakazit celou rodinu. Jo? Nemyslet si, že je to jenom věc dětí. Další je škrkavka dětská. Ta už je trošku větší, má nějakou 15, zhruba až 30 cm, ale je schopna naklast až 200 000 vajíček denně. Tam můžou potom vzniknout masivní infekce a mít vážné následky. Mezi další tady tyhle potvůrky patří svalovec stočený, který napadá svalovou tkáň hostitele. Taky samozřejmě naklade nějakých 500 až 1500 vajíček během 2 měsíců. Nejvíce samozřejmě vyskytuje u prasat a u koní, ale na člověka nebo u člověka nebo do člověka se může dostat špatnou úpravou masa. Maso se musí hodně dobře tepelně upravit, znamená, že musí projít tepelnou úpravou nad 100 stupňů, anebo se maso musí hodně před úpravou mrazit. To jsou takové ty hluboké, to hluboké mražení. V každém případě je potřeba maso důkladně tepelně zpracovávat. Další je falovec mízní, který nadspadá mízní cévy, ucpává je, zvětšuje, způsobuje bolesti, horečky, střídané zimnicemi. Přenašeč může být i druh komára. Takže víte, že nemůžeme si dávat pozor na potravu, jak chceme. To stejné jsou třeba klíšťová borelioza, ta se taky dostane vlastně do nás pomocí kousnutí infikovaného klíštěte. Mezi další významné parazity patří vlasovec oční, který parazituje ve spojivkovém vaku a je příčinou svědění oka a zánětu kůže. Přenašečem je bodavý hmyz. Pak jsou to další paraziti, kteří převážně žijí na zvířatech. Mezi další ještě, které bych možná mohla zmínit, je háďátko řepné, které sice žije v půdě, ale parazituje na rostlinách. Špatnou úpravou nebo nečistou zeleninou můžeme si přenést tohohle parazita do svého těla. Samozřejmě i všechny tady ty hlísty a parazity se přizpůsobí našim novým dobám, přizpůsobují se i chemickým látkám, takže mají odolnější výdrž a mohou absolutně zaneřádit naše tělo. Můžeme běhat potom po doktorech, kde chceme a málo koho nebo málo kdo, že ho si nechává kontrolovat stolici. Dneska nebudeme zkoumat jednotlivé věci, ale budeme se snažit odstranit tyhle ty potvůrky na jaře a na podzim z těla pryč s novým vyčištěním těla. Pokud budeme mít čisté tělo, odparazitované, nemůže se stát, že by nás porazil jakýkoliv vír, protože za mou praxi se mi stává, že vlastně lidé, které mají v sobě parazity, tak jsou celkově takový zahlenění, udýchaní, unavení. Tohle všechno dělají tyhle ty paraziti, kteří vlastně úplně oslabí náš imunitní systém. Proto novodobý lék, ať už na koronavir, ivermektin, remdesivir a mnoho dalších, je vlastně založený tady na téhle té parazitální bázi. Já už jsem svým klientům na jaře říkala, že přijde druhá vlna a že mám pocit, že opravdu je to spojené s těmi parazity, protože těch klientů nemocných přibývá a všichni v sobě mají tenhle ten problém. Takže čím začneme? Budeme se muset mít trošku rádi a budeme muset trošku se sebou něco udělat, to znamená doporučuji kůru 4 až 6 týdnů. Po dobu těchto 4 až 6 týdnů budete muset se minout věcem, jako je kravské tekuté mléko. Říkám schválně kravské tekuté, protože mléko má mnoho zpracování, jako jsou sýry, tvaroh, jogurty, to všechno ano, jenom ne mléko v tekuté formě kravské, protože velice organismu zahleňuje. Můžete kozí, můžete mandlové, rýžové, ale ne kravské. Potom budete muset vyhnout, což bude těžké hlavně pro děti, na 4 až 6 týdnů vyhodit z jídelníčku úplně cukr. Jakýkoliv cukr. Můžete mít ovocné cukry přes ovoce nebo v ovoci, ale veškeré cukry jako třtinový, med, bílý cukr na 4 až 6 týdnů se budete muset toho vzdát. Samozřejmě mezi to patří i buchty, koláče, zákusky, prostě veškeré sladkosti. Protože zvlášť roub dětský pohybuje rád vlastně ve sladkém prostředí a zajišťuje mu to vyšším jako rozmnožování. Potom, co budete muset vynechat ze stravy, bude maso. Řeknete, proč maso? Samozřejmě vývary můžete, ale ne maso jako vlákninu, protože maso nám zatěžuje organismus a dlouho se tráví. A my teď potřebujeme ty 4 až 6 týdnů, aby se jakoby tělo hodně odlehčilo. Nejenom bylinný čaj, které budeme užívat a mohlo se vlastně nastartovat náš imunitní systém. Já tomu vždycky říkám jarná očistná kůra na odčervení jednou za rok nutná. Je lepší používat bylinky jak chemii, ale to nechám na každého zvlášť, na jeho rozhodnutí. Pokud začnete mým čajem, který mám vypracovaný právě na tyto parazitní potvůrky, tak bych prosila, vždycky začněte po úplňku. Nebo s jakoukoliv očistnou kůrou začněte vždycky o úplňku. A to proto, že den po úplňku až do fáze novoluní je naše tělo připravené ze sebe vlastně dostat cokoliv. Takže kdo chce jarní očistnou kůru, tak nejvhodnější měsíce je únor, březen, duben, květen. Vždy začít po úplňku. V letním období je to potom zbytečné, protože za leté praxe jsem si ověřila, že už to nefunguje. A potom zase je dobrá doba, až potom zase řeknu tak říjen, listopad. Jo, tyto jenom dva podzimní měsíce. Opravdu nejlepší očistná kůra je na jaře. Takže dle návodu tam ten čaj je rozfázovaný, protože ty potvůrky se líhnou v určitých cyklech. Každá z nich, každý ten parazit žije určitou dlouhou dobu, takže ten čaj je vlastně fázovaný, takže chvilku pijete čajík, pak zase máte přestávku, pak zase pijete čajík a kdo je hodně, má problémy s parazity, tak ještě vlastně si dá jednou vlastně tu čajovou kůru. Takže tam je vždycky 7 dní, pak je tam 21 dnů přestávka, pak je tam 7 dní, zase 14 dnů přestávka a 7 dní. Máte k tomu podrobný návod, jak s tím čajem začít. Mimo omezení samozřejmě doporučuji hodně potraviny, které pomáhají čistit střevo, jako je hlavně rýže, oves, a moc se nezahleňovat pečivem chleba, takové ty těžké věci, které se dlouho v těle tráví, jako jsou těstoviny a chleba. Takže pokud vydržíte těch 4 týdny na rýži, na bramborách, můžete používat takové ty cereální, řeknu kukuřičné nebo rýžové chlebíčky, uděláte pro své tělo jedině dobře. Samozřejmě můžete chroupat zeleninu, ať už dušenou, vařenou, syrovou. Doporučuji hodně zeleniny, hlavně kořenové zeleniny. Můžete použít i ovoce, ale opatrně nic sladkého. Taková babská rada, používat hodně cibule a česnek. Byla bych na to opatrná, samozřejmě česnek je velice zdravá potravina, ale při větším množství vám může způsobit žlučníkovou koliku nebo i zánět. Takže opatrně, jak říkám, všeho s mírou. Vařený a dušený česnek má úplně jinou hodnotu, jak syrový. Při vaření ho určitě používat. Klidně si dělat třeba česnečku každý den nebo obden. Ale syrový česnek, někdo řekne, já si dám 4 stroužky česneku a všechny parazity se sebe dostanu. Není to pravda, protože můžete si, jak jsem říkala, podráždit zažívací orgány, můžete si, řeknu, tak poškodit střevo, že z toho budete mít křeče. A navíc tyhle ty potvůrky zabijete možná jenom ty, co tam žijí, ale už mezi tím byly nakladená vajíčka a ty se tam vlastně znovu udělají a znovu ten život tam propukne. Takže opatrně přidávat kořenovou zeleninu, česnek, cibuli, ale pozor na syrové věci, zvlášť u česneku nebo u cibule. Kvůli parazitům můžeme být někdy hodně obézní a nemusí to souviset ani s tím, že hodně jíme. A naše těla díky vlastně potravinám, které požíváme, neustále hladoví. Proč? Úprava jídelníčku při očistné kůře je velice důležitá. 4 až 6 týdnů budete mít problém si zvyknout, že si nebudete nic ladit, že si nebudete dávat mléko do kávy, že budete bez masa, ale můžu vám zaručit, že za tuto dobu vaše tělo maximálně ožije a zhubnete i nějaké to kilo. Pamatujte si, že 1% váhy dolů, 1% nebo 1 kilo váhy dolů je 1% bodu imunitního systému pro vás navíc. Nejprve ale začneme od začátku a to je pitným režimem. Naše ledviny neustále potřebují se čistit. Všechny takové ty sladké vody a bublinkové vody a minerální vody naše ledviny zatěžují. Nejlépe samozřejmě pramenitá čistá voda, ale kdo má možnost, mít dnes čistou pramenitou vodu, protože ve vodovodním řádu se pitná voda upravuje chemickými látkami a ty prostřeva nejsou zrovna nejvhodnější. Takže po dobu očistné kůry bych vám jako doporučila buď pít vodu ze studánky, ze studny, nebo si kupovat kojeneckou vodu, tak aby jsme to tělo opravdu trošku posílili, propláchli. Našim ledvinám jsme dali šanci mít rádi. Pitný režim, vypočítala jsem, že budete v 7 hodin vstávat a chodit spát ve 22 hodin, což je nějakých 15 hodin, a mezi 17. a 18. hodinou, kdy je dráha ledvin, by se pít nemělo, tak aby si ty ledviny udělali, co tam potřebují. A vlastně za tu dobu těch 15 hodin, když si to rozpočítáte, tak to vychází zhruba na deci a půl, tak abyste vypili 2,2 litru vody, čaje. Jo? Takže vidíte, si řeknete, Ježiš, manko, tedy já budu furt pít. Ano, přesně tak, my strašně málo pijeme. Ráno si možná dáme něco k snídaní, nějaký čajík nebo kávu, pak vyběhneme do pracovního procesu, vrátíme se uřícení kolem 4., 5. s tím, že nás bolí hlava. Bolest hlavy začíná nám hlásit náš organismus, že má nedostatek tekutin. A pitná křivka se musí právě rozložit po celý den, tak aby vlastně jsme ty ledviny nezatěžovali. Protože když potom přijdete večer a nalijete během 2-3 hodin do sebe litra a půl, tak ty ledviny prostě vaše nechápou. Nechápou, proč je takhle zatěžujete, proč jste celý dopoledne nechali žíznit a teď je přelíváte. Jestli nebudete pít anebo budete se přelívat, špatný vliv na vaše ledviny to bude mít v každém případě. Takže dáte si trošku práci a pořídíte si tužku a papír a nějakou lahvičku, ze které budete pít celý den, tak abyste si dělali vždycky, když si dáte tekutinu do toho šálku, abyste věděli a udělali si takový, řeknu, vnitřní vlastní průzkum toho, jak pijete. Takže po 3 dny bych doporučovala si psát, přijdu, napiju se, udělám si čárku a na konci toho 3. dne zjistíte, jak pijete nepravidelně, jak pijete třeba málo, nebo jak se zase obráceně přelíváte. A pak by bylo dobré si to nastavit, abyste třeba každou hodinu to deci a půl vypili, nebo každé 2 hodiny vypili 2 deci nebo přes 2 deci, tak aby se z toho stala pravidelnost. Pokud to budete dělat nějaké 3 měsíce, vaše tělo si na to zvykne, váš mozek si to uloží do své databáze a pak už si to psát nemusíte, protože vaše tělo vás bude průběžně vyzývat k tomu, abyste se napili. Náš mozek je velice chytrý počítač a co do něho vložíme dobře, tak to nám potom hlídá a samozřejmě, co do něho vložíme špatně, tak to nám potom vrátí. Při té očistné kůře doporučuji tak zhruba u té váhy 2,1 až 2,4 litru. Jo, při větší hmotnosti je to 2,4 litru, větší hmotnost myslím nad 80 kg. A u menší hmotnosti 80-75 kg by mohla stačit těch 2,1 litru. Někdo řekne, já vypiju 3,5 litru za den. Přelíváte zbytečně ledviny. Není to potřeba. Berte to tak, že další vodu máte i v ovoci, v jídle. Není potřeba ty ledviny zas až tak úplně proplachovat, pokud samozřejmě tam není nějaká speciální kůra a zánět, kdy se musí ta pitná křivka nastavit trošku jinak. Co je velký problém, je špatný pitný režim už od dětství. Děti strašně málo pijí. U takového 11-letého, 12-letého človíčka už by ta pitná křivka měla být tak litr a půl, jo, 1,3 až 1,5. A malé děti kolem těch 3 let by měly vypít určitě tak těch 700 ml až 1 litr. Takže pozor, hlídat i pitný režim dětí. Stává se mi, že teďka malé děti fakt opravdu málo pijí, ale pro jejich růst a zdravý imunitní systém je to obrovská zátěž. Naše tělo potřebuje mít dobrou imunitu a k tomu potřebuje kvalitní vodu, tak aby se proplachovaly ledviny. Nás nemůže porazit nic. Když bych to vzala zpětně, kdybychom teďka probolidili předka, který tu žil před 300 lety, tak by možná umřel hned po týdnu, jak by začal jíst, dýchat vzduch a pít. A náš organismus se neustále na tady ty novodobé věci připravuje. Jo, na tyhle ty viry, plísně, bakterie. Protože to, co nás může zabít, nejsou jenom viry. jsou to i právě plísně a bakterie, které jsou rezistentní. Jak jsem měla jsem zvířátko psa, který chytl nějakou plíseň do uší, pak na bříško, nepomáhalo mu nic, ani bylinky, ani antibiotika. Nakonec jsme ho museli nechat uspat, protože měl obrovské bolesti a v noci bouchal hlavou do dveří, protože mu to vlezlo do uší, zřejmě asi do mozku. Takže to je problém toho, že vlastně kolem nás je neustále mnoho pesticidů. Když se podíváte na pole, tak dřív to obilí nějak rostlo, teď už roste víc plevel jak obilí, takže ta negace, nebo řeknu i to duálno je, takže musíme se připravit na to, že tohle to bude a přežijou opravdu jenom silné organismy. A pokud říkám, naše alfa omega jsou právě ledviny a játra, a pokud je budeme mít v pořádku, nemusíme se vůbec ničeho bát. V minulý přednášce o boji s prvním části viru říkala jsem, že problémy v dýchacích cestách a že mám i speciální čaj, kdy se vlastně trošku prodýcháte, pokud jste zakašlení a zahlenění. Protože samozřejmě součástí našeho těla, nebo spíš našeho života je dech, o kterém budu mluvit až na konci této přednášky. Žádná sladidla, rozdělit si pitný režim, tak, aby jsme nezatěžovali ledviny, ale aby neustále dostávali tekutiny. Jedno, jestli budete pít jednou za hodinu nebo jednou za dvě, ale nenechávejte takové ty nárazové pití, tak, aby vlastně byly vaše ledviny v pohodě. Víte, že samozřejmě, jak říkám, opakuji, mezi 17. a 18. hodinou nepít, protože ty ledviny potřebují v téhle fázi klid. Víte, že když člověku není dobře, tak právě se mu zhoršuje teplota, se mu zvyšuje a zhoršuje mu se zdravotní stav právě mezi tou 17. a 18. hodinou. Co se týká jídla, nebudeme v této době hladovět a pokud chce někdo trošku i zhubnout, tak si rozdělí dávky jídel 3x denně až 5x denně. Kdo je jedlík, tak 5x denně, kdo je méně jedlík, stačí 3x denně, ale musíme pravidelně jíst nějakých 200 až 300 gramů v dávce minimálně. Protože pokud to tělo hladově, řeknete si, hej, já už skoro nic nejím, já si dám tady půlku chleba a přiberu půlku kila. To je přesně ono. To tělo, když vlastně ho takhle špatně nepravidelně řeknu krmíte, tak si váš mozek vyhodnotí situaci, že je zlé a začne si všechno ukládat na tuky. Jakoby na horší časy. Tak jak velbloud, když přijde do oázy, napije se vody a uloží si to do těch svých hrbů, tak i to tělo, ten mozek vlastně vyhodnotí tu situaci, že ho nepravidelně zásobujete energií, že jídlo, a začne si to ukládat do tuku. I když nebudete mít hlad, snažte se opravdu něco malého sníst a rozložit si opravdu stravu na 3 až 5x denně. O jídle jsme se podrobně bavili v minulé přednášce, takže to nebudu opakovat. Můžete používat i takové ty moderní ty smoothies nápoje, což je rozmixovaná zelenina nebo ovoce, ale opatrně. Když to máme v nápoji, tak si neuvědomíme, že vlastně jsme tam narvali 2 jabka, 2 hrušky, řepu a všechno možné. Když byste to měli jíst, nesníte to. A můžete si způsobit takový jakoby enzymový trochu šok. Takže trošku do toho dávat logické úvahy a pokud si děláte ten smoothie, což je asi nádobka, myslím 2 až 3 deci, tak tam by třeba mělo přijít, já nevím, půlku jablíčka, půlku hrušky, trošku červené řepy, kousek mrkve. A zvlášť v tom předjaří, než si to tělo zvykne, nebylo vhodné to pít pořád. Udělat si třeba smoothies jeden za den, ale nepít ho 3x denně. Jo, protože říkám, vytvoříte si v minimálním případě kopřivku. Při kůrách takové silnější věci, já tomu říkám enzymové kůry, což jsou šťávy z odšťavňovačů, kde vám vlastně se vylouhuje jenom čistá šťáva jako produkt z toho, řeknu ať už z řepy nebo z mrkve. A není tam ta vláknina. Tohle to má efektivnější nebo vyšší účinek jako vitamínu a minerálu, ale tam toho nesmíte vypít více k deci denně. A doporučuji ještě naředit, když to pijete třeba 1:1. Neděláte tělu dobře. To je, kdybyste se předávkovali vitamíny. Jarní šťávy, moc fajn věc, ale opatrně s tím. Na internetu je na to psáno hromadu studií, každý radí něco jiného. Já bych řekla, řiďte se svým vlastním rozumem, protože 10 mrkví určitě za den nesníte. Jo? A když to vylisujete přes tu odšťavňovačku a kopnete to do sebe, tak říkám, můžete si způsobit i šok pro tělo. Co se týká mouky, mouku bychom měli přesývat, protože v mouce se skrývá také dostatečně dost parazitů, které se nám potom rozmnoží v těle. Dřív se mouky teda za mého mládí přesývaly, pak už se to nedělalo, ale doporučovala bych se k tomu vracet, protože říkám, těch klientů s těmi parazity je opravdu mraky. Co se týká dalších potravin, které bych moc, říkám, nedoporučovala, takže ještě zopakuju, bílý cukr, pečivo, těstoviny, kravské mléko a tavící soli, které jsou v takových těch tavených sýrech, toho byste se měli zdát asi natrvalo, protože tam je tolik tavících solí, že to možná jenom jako sýr vypadá. Mezi další potraviny, které byste si neměli dopřát v období kůry, jsou ty uzeniny a bylo by fajn nejíst maso. Ryby ano, ryby můžete v jakémkoliv míře, ale ne maso. Co se týká ovoce a zeleniny, to je obrovský problém, protože zelenina a ovoce, řekla bych, vydržte si jenom na zelenině a ovoci ty 4 týdny, ale nejde to, protože mám pocit, že do těch obchoďáků snad už vozí jenom odpadky, které udržují v nějakých skladech v dusíku, protože přinesete domů ovoce, zeleninu, necháte to chvilku, 2 pár dnů na stole a už to chytá různé plísně. Trvá se to nezralé a obsahuje to spíš hromadu jedovatých látek, jak řeknu, pozitivních, proto v tom předjaří možná i doporučuji nějaké ty vitaminy a minerály, které jsou umělé, které si koupíte v lékárně. Zvlášť doporučuji hodně doplnit jídelníček o vitamin C, o vitamin D, což je rybí tuk, a můžete použít i zinek a kalcium, tak abyste trošku posílili na jaře ten unavený váš systém z té dlouhé zimy. To nezralé ovoce, víte, že hromada lidí jsou milovníky rajčat, jenže rajčata nezralá nebo ve sklenících obsahují hromadu pektinu a pro tělo to není dobré. Základ našeho jídelníčku by měly být klasická jablíčka, hrušky, meruňky, švestky, za chvilku budou třešně, takže bychom to tělo, tak jak ta příroda se probouzí, tak i my bychom se měli probouzit. Už začíná špenát v tomhle období, takže si dělat hodně špenát, můžete ten baby špenát i mixovat v těch smoothies nádobách, můžete do toho přidat jablíčko, mrkev, máte takovou vitaminovou bombu. Pokud tělo nebude mít hlad, nebude mít potřebu si ukládat, řeknu, zásoby do tuku a začne tento přebytečný tuk spalovat. A pamatujte si, každé kilo dolů, které zhodíte, je vlastně procento do plusu pro váš imunitní systém. Je taková nějaká všeobecná poučka, že vlastně člověk, pokud má v pase více jak 88, takže začíná být obézní. Samozřejmě ten pas se myslí ženský pas, protože muži mají trošku jinou postavu. Takže žena, když má v pase více jak 88 cm, tak další, řeknu, centimetry jsou nadváha. Samozřejmě záleží pak na její také výšce, váhu kostí, ale je to jenom taková obecná poučka. Pokud byste chtěli trošku zhubnout, uvidíte, že i po této rýžové kůře, tomu říkám, kdy budete používat místo soli, ještě také budete využívat bylinky, jako oregano, tymián, jalovec, nové koření. Můžete použít i trošku chili papriček. Nepřehánět, jak říkám, s česnekem. Využívat hodně zelí, kvašené zelí. Výborná věc. Ještě bych se chtěla trošku vrátit k oříškům a semínkám. Semínka můžete v podstatě v jakékoliv míře, ale pozor na ořechy. Třeba vynikající při parazitní kůře jsou vlašské ořechy, ale ty bych doporučila namáčet, protože vlašský ořech má tu vlastnost, že vás bude ucpávat, takže se používá při kůrách lidí, kteří trpí průjmem. A pro nás ostatní jsou ořišky zdravé, ale zvlášť ten vlašský ořech je dobrý namočit do vody a chroupat ho až druhý den. Uvidíte, jak je krásně křupovoučky a měkký, ale lehce stravitelný. Ale opatrně, protože třeba i mandle, já třeba mám ráda mandle, ale v každé mandli, pozor, nesmí se jíst syrové mandle, protože v tom obsahují nějaký miligram kyanidu, takže vždycky pražené pouze mandle musí být. V některých státech se dokonce syrové mandle ani nesmí prodávat, takže víte, že některé, řeknu, potraviny jsou pro nás v určité úpravě i jedovaté. Takže oříšky, semínka, ano, ale nepřehánět, od každého trochu. Teď jsou, řeknu, v módě taková ta chia semínka. Jsou to vlastně semínka šalvie, používá se to, nebo základ psyllia je právě tady ty semínka šalvie. Pozor na psyllium. Psyllium si můžete čistit, což je taky dobrá věc. Ale pozor na to, hodně to nabobtnává, vlastně absorbuje to vlastně do sebe vodu, takže doporučuji zapít psyllium aspoň 250 ml vody. A doporučovala bych to psyllium používat až před obědem, půl hodiny před obědem, pořádně zapít, říkám 200-300 ml na jednu čajovou žličku. Větší dávku bych nedoporučila. A potom můžete to použít i před večeří, protože to večeři už se potom nebude tak předspávat. Jo? Opravdu se to, ten žaludek zaplní. To psyllium je dobrý se takhle pročistit nějakých 10-14 dnů, díl ne. A pokud to nebudete zapíjet pořádně vodou, tak vlastně ucpete si úplně střevo. Já jsem na to psyllium taková opatrnější, já ho používám vždycky tak jenom týden, jenom v poledne, jednu čajovou žličku, zapiju 300 ml vody, udělám si takovou jakoby očistu nebo odlehčení toho žaludku. A abych trošku ještě posílila játra, tak každý den do snídaně po dobu maximálně 14 dnů si dávám do snídaně rozdrcená semínka ostropestřec. Ostropestřec je úžasná rostlina nebo čistič jater, ale jak říkám, některé rostliny jsou při určitém dávkování pro nás zdravé a pozitivní a při větším dávkování jedovaté a mezi to patří ten ostropestřec. On krásně dokáže nastartovat naše játra, ale chce ho mít v podobě, víte, že ostropestřec jsou taková malá tvrdá semínka a ty musíte trošku jako rozdrtit. Nedoporučuji takové nějaké ty mixery, protože tím znehodnotíte výživové látky, nejlepší obsahují hmoždíř a trošku jenom tak jako probouchat, protože jinak to projde střevem a on má většinou, nebo on má hodně tvrdou slupku, takže se ve střevech nerozpustí a aby tam byla ta účinnost, tak opravdu se to rozdrtí a dává se jedna čajová žlička do snídaně. Po dobu 14 dnů. Krásně vám to nastartuje játra. Pokud přesáhnete dávku 3 týdnů, začne to být jedovaté a ublíží vám to. Takže pozor, nepřeháně to. Někdo se mi ptá, jestli může používat z ostropestřec kapky. Je tohle to složité, protože nevíte, kdo to vyráběl, jaký tam jsou poměr. To, co píše na etikety, nemusí být zrovna pravda. Já mám většinou zkušenost s tím, že tam není to, co vlastně píšou obsahově. Takže když si koupíte klasický ostropestřec, rozdrtíte semínka v moždíři a přidáte si jednu čajovou žličku do snídaně po dobu 14 dní. Krásně i vyčistíte tělo a nastartujete i obnovu jater. Tak jak naše tělo pije a jí, tak by potřebovalo i pohyb. Víte, že dřív se říkalo, Ježíš, naši předci žili jenom na chlebu. Chleb možná byl v dřívější době dobrou potravinou, ale mně už se teď zas až tak kvalitní potravinou nezdá. A to proto, protože chleba strašně moc zahlenuje střeva. Ucpává střeva. Proč? Protože máme jako civilizace čím dál méně pohybu. A na to, aby jsme konzumovali dennodenně chleba, aby jsme měli mít minimálně tak 2 hodiny pohybu. Víte, že naši předci hodně byli venku, hodně pracovali v zemědělství, prostě blítali venku od rána do večera. Naše novodobá civilizace je závislá na počítačích a na IT technologiích. A my už nemáme takový pohyb těch střev. Jak vždycky říkám, střevička se musí pořádně pomačkat. A potom, abyste mohli jíst pořád chleba, tak byste opravdu museli denně aspoň těch 30 minut až hodinu cvičit. Vím, že někdo řekne, já nemůžu, já mám nemocné klouby, ale víte, že existují i cviky na nemocné klouby. Ideální nebo nejjednodušší forma cvičení je chůze. Ale ne taková ta, že se couráte 30 minut po venku. Musíte opravdu intenzivně 30 minut chodit, protože tělo teprve začne spálovat kalorie, až se spotíte, co znamená až po nějakých, řeknu, 15-20 minutách. Potom teprve začne spalovat kalorie a vlastně přeměňuje vám tu energii do svalstva. Musíte mít na paměti to, že napřed, když začnete cvičit, se zpevňují svaly a pak se teprve odbourává tuk. Takže to bříško ještě budete třeba 3 týdny, 4 týdny vidět, ale ne, už se budete cítit takový pevnější. Kdo bude chtít, můžu mu poslat, objevila jsem na internetu super takové cvičení, které na bázi chůze, takže je jednoduché, můžete si přidávat od 10 minut. Je to, já vždycky říkám, chůze šlapaného zelí, jako by chůze na místo, ale je svižná, rychlá. Takže kdo se nemůže chodit po venku, je dobré udělat si tady tohle cvičení. Pohyb prostě potřebujeme k životu. Navíc zpevněné svalstvo se nám taky hodí, protože nebudeme tak unavení. Najednou zjistíme, že když máte něco vzít do ruk, řeknete, ježiš, já jsem dřív tady něco unesl, dneska už mi to dělá potíže. Jasně, protože nám ochabují ruce, ochabují nám záda, hlavně tam kříže, lopatky. Lidé pak mají obrovské bolesti na hrudníku, myslí, že mají infarkt, ale mají na zablokovanou, řeknu, krční páteř. Takže chvilku bude, když začneme cvičit po x letech, tak chvilku nás bude bolet úplně všechno, nebojte, během týdne to přejde a naopak se budete cítit lehčí, takově budete mít energii lepší, nebudete tak unavení a budou se vám uvolňovat hormony štěstí, takže budete i takový spokojenější. Pokud někdo je hodně silný a začne s kůrou, tak k doplněnému vitaminu C doporučuji ještě použít třeba 2x týdně hořčík, aby neměl svalovou křeč. Jakmile vám začnou jít křeče do lítek, znamená, že máte nedostatek hořčíku, takže doplnit můžete ještě trošku hořčík. Jakýkoliv vitamin a minerál je potom dobré na konci dubna definitivně odložit, tak aby to tělo si pomohlo, vždycky říkám. Samo musíme mu dát také šanci se probudit, a necháme si potom vitaminy, minerály až na nějaké, řeknu, říjen, listopad, když už nám zase bude chybět sluníčko a pohyb. Takže ranní kůru začít ráno parazitním čajem, vždycky půl hodiny před jídlem, potom vlastně až jíst za půl hodinu, protože musíme také dát tělu šanci se pořádně probudit. Poslední jídlo by mělo být v 18 hodin a první jídlo by mělo začínat až o 7:30. V přednáškách předešlých jsem popisovala, že od půlnoci se každou hodinu léčí jednotlivý orgán, znamená náš mozek, když spíme, začne dělat takovou rekapitulaci. Je dobré vždycky si říct, že 23:30 musím být nejpozději v posteli, protože půl hodinky potřebujete na to, aby se tělo sklidnilo, uvolnilo. A od půlnoci začíná váš mozek kontrolovat jednotlivé orgány a probíhá taková fáze čištění. Každý hodinu jeden orgán. Je dobré spát až do nějaké 6-7 hodiny, tak aby všechny ty orgány byly pěkně vyčištěné. Ten, kdo se budí v určitou hodinu, nevím, třeba kolem 3-4, což je dráha třeba žlučníku, znamená, že má v nepořádku žlučník. V hlavě máme obrovský počítač, což je mozek, a pokud s ním dokážeme vnitřně navázat spojení, nemůže se stát, že jsme nemocní, protože všechno je nám ohlašováno hodně dlouhou dobu dopředu, akorát my tyhle signály svou prací a svým běsněním neposloucháme a pak běháme, vždycky říkám, od čerta k ďáblu a zháníme, co by nám pomohlo. Poslední věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je náš dech. Jak se říká, bez dechu není život. A večer, než budete usínat, se musíte důkladně prodýchat. Znamená, musíte zaktivovat veškeré dráhy v těle. Berte to tak, že kolem páteře vedou 2 pomyslné dálnice. Jedna dráha vede bílé světlo, to je od vyššího já. Druhá dráha je žluté světlo, což je od matky země. A tyto 2 světla pobíhají kolem naší páteře a vytváří energii, protože jsme fyzické tělo a mentální tělo a vytváří vlastně spojení fyzické tělo s mentálním tělem a všechny tyhle dráhy musí být v souladu. Víte, že na této bázi jsou postavená homeopatika, akupresura, akupunktura. Pro evropské, řeknu, obyvatelstvo dost nepochopitelná věc, že když vám někdo píchne nějakou jehličku do nějaké dráhy, že se vám uleví. Já sama jsem si tím, řeknu, akupunkturou vylečila rakovinu. Jde o to, že opravdu to tělo, nebo je potřeba přijmout, že ty těla jsou 2. A my se musíme předtím, než usnem, vyčistit z hlavy všechen ten stres, který se přes den k nám naskládal. V meditaci, kterou mám v archivu, jmenuje se meditace třetího oka, je přesně popsán dech, který v podstatě se budete muset naučit, tak abyste zaktivovali svoje dráhy, abyste nemuseli pak na akupunkturu nebo na akupresuru. Jednodušeně řečeno, každým nádechem vlastně otvíráme, nebo každý nádech musí vzniknout nosem. Vždycky dýchat nádech nosem a musíme si pomyslně pootvírat 5 dveří, které jsou v našem těle, což jsou kotníky, kolena, břicho, hrudník a hlava. Takže každým nádechem nadechujeme energii a otevíráme těch 5 dveří a každým výdechem, který jde pusou, zase těch 5 dveří zavíráme. Je to jako píst. Každým nádechem vlastně aktivujeme všechny dráhy v těle a ten mozek vlastně kontroluje, co je v těle špatně. A nahoře, jak máte korunní čakru, tak ten nádech vlastně musí být až ven z té korunní čakry. Tam se vlastně spojí s tím mentálním tělem, nebo řeknu s tou vyšší dimenzí, a každým výdechem, což je fáze bílého světla, se zase ten píst tlačuje směrem dolů, uzavírá hlavu, hrudník, břicho, kolena, kotníky, což je zase těch 5 dveří, jakoby vytlačuje z těla tu negaci. Takže každým nádechem jakoby nadechují energii světla a vydechují vše, co ke mně nepatří. Je to trošku složitější, ale mám to tam popsané v té meditaci v archivu meditace třetího oka, kdy aktivujeme i to třetí oko, což je dráha, která nám právě zajišťuje spojení s tím mentálním vědomím. Náš mozek dokáže cokoliv si budeme přát, akorát se s ním musíme naučit komunikovat. Takže pokud se pěkně prodýcháme, stačí nějakých minuta, dvě, vždycky říkám tak 7 nádechů, 7 výdechů, vydechnout všechno ze sebe a potom v klidu usnout. V místnosti by neměly být hlavně žádné rušiče, všechno povytahovat ze zásuvek pryč, protože i to, co neslyšíme, neznamená, že nefunguje. A mozek, aby si odpočil, potřebuje absolutní tmu. Takže kdo spí u nějakých pouličních lamp, doporučuji tmavé závisy nebo rolety, všechno pozatahovat, tak dáte mozku šanci uzdravit vaše tělo. Protože vše, co máme, nám dala příroda. Všechno funguje v nějaké harmonii. Jsme spjati s přírodou, i když na ní zapomínáme. Takže pořádně vydýchejte stres, nadechujte světlo nosem, vydechujte pusou všech, co k vám nepatří. Tak jak říkám, veselá mysl je půl zdraví. Abyste viděli, že se tělo opravdu čistí, tak zpětná kontrola, tak si můžete vždycky občas podívat se, jak vypadá moč. Pokud máte moč, která je krásně citronově žlutá a nic v ní neplavě, je všechno v pořádku. Pokud je tam nějaký zánět, moč vypadá medová, nebo říkám tomu, jak zvětralé pivo, plavou v tom různé tečky, kousky blank, nebo se tam tvoří takový kal, znamená, že tělo je v zánětu. Takže po kůře nebo při konci kůry už si začněte kontrolovat, nebo zkontrolujte si moč na začátku při vaší kůře, podívejte se v průběhu, podívejte se na konci, abyste viděli, jak krásně se to tělo čistí a uzdravuje. Samozřejmě pravidelná stolice je nutná. Pokud máte zácpu, znamená, že něco děláte špatně. Pokud máte průjem, znamená taky, že je něco špatně. Takže tam už potom je to na takové speciální konzultace, které můžete se mnou provádět, kdy vám poradím, jak to všechno udělat, nastavit, protože tam můžete mít ještě nějaký jiný problém. Takže potřeba je napřed odstranit ten váš zdravotní problém a pak teprve vyčistit tělo. Dobrou poučkou, takovou naposledí, kdo má hlad, ten se napije, protože, jak se říká, hlad je převlečená žízeň. A pamatujte si, snažte se při době kůře moc si nepřipouštět stres. Ono se všechno nějak vždycky vyřeší. Čím víc na to tlačíme, víte, že tím víc se to nějak zablokuje. Takže nechte občas věci plynout, dejte tělu šanci. A pokud budete mít vyváženou stravu a nebudete moc ve stresu, tělo nepotřebuje cukr, nebude ho požadovat. Samozřejmě mozek potřebuje cukr, ale takové ty cukry jako z ovoce. Nepotřebuje cukry jako bílé cukry a tady tyhle věci, které špatně zpracovává. Takže hodně ovoce, hodně zeleniny a hlavně klid. Vyvážená strava nevyžaduje docpávání se po obědě sladkým. Víte, že když malým dětem rozložíte dobře stravu, nevyžadují sladké. Pokud děti mají špatně rozloženou stravu, potřebují mít pořád nějaké lizátka, bonbony, kokinka, čokoládky, protože mají špatně rozloženou stravu. Tak, to je snad pro dnešek všechno. Takže mějte se krásně, Budu se těšit na další přednášce a naslyšenou.